Գլուխ 11-րդ. Մեծ փլուզում. Այս մահաբեր աղետի մռայլ տեսարանով անցնում է չնչին, աննկատելի մի անձնավորություն, որի համար ընթերցողները գուցե սկսել են մտահոգվել. Նրա մասին մնում է պատմել միայն մի զարմանահրաշ բան. Կորած և մթնած աշխարհի միջով, մահվան մղձավանջի միջով գնաց մեր թափառաշրջիկը, գնաց ու գտավ իր Էդնային, այո, նա գտավ իր Էդնային. Նա վերադարձավ տուն, ճեղքելով Ատլանտյանը մասամբ պրեզիդենտի կարգադրությամբ, մասամբ էլ իր լավ բախտի շնորհիվ. Բերտը ծրագրեց տուն գնալ բրիտանական մի երկկայմ նավով, որ դուրս էր գալիս Բոստոնից առանց բեռի, որովհետև նավապետը վստահ չէր, թե ապահով տեղ կհասնի, ուստի տախտակ չբարձեց իր առևտրական նավին. Բերտը կարողացավ նավ բարձրանալ գլխավորապես շնորհիվ այն բանի, որ նավաստիական ռետինե կոշիկներ ուներ. Դա դեպքերով հարուստ մի նավարկություն եղավ. Նրանք ենթարկվեցին հալածանքի, ավելի շուտ երևակայում էին, թե հալածվում են ասիատիկ մի զրահանավի կողմից, որի հետ կռվի դուրս եկավ անգլիական մի հածանավ. Երկու նավերը կռվեցին 3 ժամ, մինչև որ մութը և ամպագորգոր մի մրիկ ծածկեցին նրանց. Մի քանի օր անց Բերտին տանող նավը մրիկի պատճառով կորցրեց իր ղեկն ու գլխավոր կայմը. Անձնակազմը զրկվեց սնունդից և գոյությունը պահեց միայն ձկներով. Ազորեսի մոտ նրանք դեպի արևելք արշավող օտարնավեր նկատեցին, և Տեներիֆում ցամաք դուրս եկան ուտելեղեն վերցնելու և ղեկը վերանորոգելու համար. Քաղաքը կործանված էր, երկու մեծ գծանավեր ընկղմված էին նավահանգստում. Այսուհանդերձ նրանք վերցրին պահածոներ, նորոգման համար անհրաժեշտ գործիքներ և մասեր. Բայց վերանորոգումը ձգձգվեց, խանգարվեց քաղաքի ավերակներում թաքնված մի բանդայի թշնամական հարձակումների պատճառով. Մոգադորում նրանք մի նավակ իջեցրին և ուղարկեցին ափ, խմելու ջուր բերելու համար. Բայց գրեթե զոհ էին գնում արաբական մի խորամանկության. Այստեղ ևս տարածվել էր ժանտախտը, և նրանք վարակվելով իրենց արյան հետ վարակը տարան տուն. Ամենից առաջ խոհարարը հիվանդացավ, հետո նավապետի օգնականը, ապա բոլորը պարկեցին և շուտով 3 հոգի մահացան. Այնպես պատահեց, որ օվկիանոսը խաղաղ էր, և նրանք հուսախապ և իրենց ճակատագրի նկատմամբ անտարբեր առաջ էին գնում, կանգ առնելով հասարակացում. Նավապետը թունդ խմիչքով ռոմով բուժեց բոլորին. 9 հոգի մահացան, իսկ 4 կենդանի մնացողներից և ոչ մեկը նավարկությունից ոչինչ չէր հասկանում. Երբ վերջապես նրանք նորից սրտապնդվեցին և կարողացան ապաքինվել, և աստղերին նայելով նավարկեցին դեպի հյուսիս, նորից սնունդը վերջացավ. Այդ ժամանակ Ռիոից դեպի Կարդիֆ էր գնում վառենանյութը սպառած մի նավ, որը նույնպես նավաստիական ձեռքերի պակաս էր զգում ժանտախտի պատճառով, ուստի ուրախությամբ վերցրեց նավում կենդանի մնացածներին. Այսպես մի տարի շարունակ ջրերում թափառելով, Բերտը հասավ Անգլիա. Նա ցամաք դուրս եկավ հունիսյան մի պայծառոր և տեսավ, որ ժանտախտը նոր է սկսել իր նախճիրը. Կարդիֆի բնակչությունը տագնապի մեջ էր. Շատերը փախել, բարձրացել էին բլուրները. Նրանց նավը ուղիղ մտավ նավահանգիստ, երբ մի անվավեր ժամանակավոր կոմիտե արգելափակեց նավում գտնվող ուտելեղենը. Բերտը ոտքով անցավ համաճարակից, սովից քայքայված, կարգ ու կանոնից ընկած իր երկրով. Բազմաթիվ անգամներ նա գտնվեց սովի և մահվան դռանը. Նույնիսկ մի անգամ ենթարկվեց վայրագության, որի պատճառով կարող էր զրկվել կյանքից. Բայց Սմոլվեյզը, որ ոտքով Կարդիֆից գնում էր Լոնդոն, դեպի տուն, իր Էդնային որոնելու. Այն նախկին Բերտ Սմոլվեյզը չէր, բոլորովին նման չէր այն անապատի դերվիշին, որն Անգլիայից մի տարի առաջ թռել էր Բուտերիջի օդապարիկով. Նրա մորթն այժմ թուխ էր, ինքը պնդացել էր, առնականացել, սովից և համաճարակից դարձել դիմացկուն. Նա հիմա առաջվապես շատախոս չէր, այլ լրակյաց և մռայլ. Հոնքից վեր ուներ մի սպիտակ սպի, որ մնացել էր երկայմ նավում տեղի ունեցած կռվից. Կարդիֆում նա զգաց, որ կարիք ունի նոր շորերի և ինքնապաշտպանության միջոցների, և ձեռք բերեց դրանք այնպիսի ձևով, որից մի տարի առաջ կցնցվեր։ Նա ձեռք բերեց հյուսված վերնաշապիկ, սքանչելի համազգեստ, ատրճանակ և մի լքված գրավախանութից 50 փամփուշտ։ Նա օճառ էր վերցրել և 13 ամսվա կեղտից մաքրվեց քաղաքից դուրս գտնվող մի գետակում։ Երբեմն անոթի, երբեմն կիսակուշտ, Բերտը քայլում էր տուն և տեսնում էր ոչրագործի դեմքով, մահամերձի արտահայտությամբ, նիհարած ազնվականի արտաքինով, բայց արդեն կմաղքացած մարդկանց։ Եվ մինչ Բերտը անցնում էր գավառից գավառ, մարզից մարզ, խուսափելով բանդաների կատաղի հարձակումներից, գողերից և սովից ավազակության դուրս եկած մարդկային դիմագծերը կորցրած թափառաշրջիկներից, տեսավ, որ իրադրությունը հետզհետե ենթարկվում է հսկա փոփոխությունների։ Այստեղ հրդեհվել էր մի տուն, այնտեղ կործանվել եկեղեցին, այստեղ զինված խմբեր, այնտեղ համաճարակի դեմ պայքարող մարդիկ, հիվանդանոցներ և խնամողներ, այստեղ սով, այնտեղ կարգ ու կանոնի ենթարկված սննդաբաշխում, այստեղ լքված մի քաղաք, այնտեղ կարանտինա, խիստ վերահսկողություն, հականեխիչ բուժումներ։ Ճամփաները ամայացել էին։ Օքսվորդ հասնելիս նա նկատեց մոտոցիկլետով ճամփորդող մի քանի մարդկանց։ Տեսավ ոստիկանների, բայց ընդհանրապես երկիրը գտնվում էր ռազմական վիճակում և ամենուրեք զինվորներ կային։ Գլուսեստերշայրից Բերտը թեքվեց դեպի հյուսիս։ Բիրմինգհամից դուրս գտնվող օդանավակայանը, այն հույսով, որ իրեն ճաշ կտան ռազմական մինիստրության հաշվին, ենթադրելով, որ այդ մինիստրությունը կքաջալերի հայրենիքի համար կրվելու պատրաստ երիտասարդներին, որը ջանքեր կթափի բրիտանական դրոշը բարձր պահելու, երկիրը ներխուժողներից փրկելու համար։ Բայց այնտեղ աշխատում էին երկրի լավագույն արհեստավորները, որոնք անձնվիրաբար ձգտում էին բուտերիջյան թռչող մեքենայի մի նոր խոշոր տեսակը պատրաստել։ Բերտին աշխատանք չտվին այստեղ, բավարար հմտություններ չունենալու պատճառով։ Ուստի նա ուղվեց դեպի Օքսվորդ, երբ տեղի ունեցավ խոշորագույն մարտերից մեկը։ Եվ այդ աշխատանքները վերջնականապես տապալվեցին։ Նա մարտից շատ քիչ բան տեսավ։ Տեսավ ասիատիկ ջոկատների հարավ արևմուտք թռչելը, տեսավ նրանց ընդառաջ գնացող անգլիական օթանավերը, բայց երբեք չհասկացավ, թե ինչպես վերջացավ մարտը։ Նա կտրեց Թեմզան Էտոնից դեպի Վինզոր անցնելով և Լոնդոնի հարավային մասը շրջանցելով հասավ Բունհիլ, որտեղ գտավ իր եղբորը, Թոմին, որն իր խանութում նստած նմանվում էր մի սև կենդանու։ Նա ժանտախտից նոր էր ապաքինվել, մինչ Ջեսիկան երկրորդ հարկի սենյակում տանջալից կերպով մեռնում էր։ Ջեսիկան զառանցում էր, նրա ձայնը հաստում էր ցած, խոցոտում Թոմի առանց այն էլ հյուսված իրտը։ Թոմը մի տեսակ չափավոր ջերմությամբ ընդունեց իր եղբորը, Բերտին։
«Աստվածիմ, Բերտն է»,
գոչեց նա։
«Ես միշտ էլ ենթադրում էի, որ մի օր կվերադառնաս, և ուրախ եմ, որ նորից տեսնում եմ քեզ. Բայց չեմ կարող քեզ ուտելիք առաջարկել, որովհետև ոչ մի բան չունեմ. Որտեղ էիր, Բերտ, այս ամբողջ ընթացքում»։
Բերտը հավատացրեց եղբորը, թե սոված չէ, և սկսեց հատուկենտ բաներ պատմել, երբ վաճառասեղանի հետևում գտավ դեղին և մոռացված մի երկտող, իրեն հասցեագրված։
«Ինչ է այս»՝
հարցրեց նա, և տեսավ, որ Էդնայի գրած մի տարի առաջվա երկտողն է։
«Էդնան եկավ ինձ մոտ»,
ասաց Թոմը մի աննշան բան վերհիշելու տոնով։
«Հարցրեց քեզ և ինձ խնդրեց, որ իրեն վերցնեմ ինձ մոտ. դա կռվից հետո էր, Կլաֆամի մեծ հրդեհը մարելուց հետո. Ես ուզում էի նրան վերցնել, բայց Ջեսիկան չթողեց, և այսպես Էդնան 5 շիլինգ փող վերցրեց ինձնից և գնաց. Գուցե քեզ պատմել է, որ…»
«Այո», պատմել էր երկտողում։ Էդնան գրել է, թե գնում է Հորշամում գտնվող իր հորաքրոջ և հորեղբոր մոտ։ Վերջապես, ահա այնտեղ, երկշաբաթյա արկածալից ճանապարհորդությունից հետո, Բերտը գտավ Էդնային։ Երբ Բերտն ու Էդնան հայացք գցեցին միմյանց, բավական ժամանակ նայելով, սկսեցին հիմարաբար ծիծաղել. այնպես փոխված էին նրանք, այնպես կոշտացած, այնպես զարմացած, հետո երկուստ էլ ած եղան։
Ախ, Բերդ,
լաց եղավ Էդնան,
վերջապես եկար, եկար,
ու գրկեց նրան և դողաց.
Ես նրան մերժեցի, ասացի քո մասին, բայց սպառնաց, թե կսպանի, եթե չամուսնանամ հետը.
Սակայն Էդնան չէր ամուսնացել. Բերտը կարողացավ խոսեցնել նրան, և Էդնան բացատրեց ամեն ինչ. Այս գյուղատնտեսական երկրամասը ընկել էր մի ավազակխմբի իշխանության տակ, որի պետը Բիլ Գոր կոչված մարդն էր, որն իր կյանքը սկսել էր մսագործի աշակերտ լինելով և ապասպորտի հետևելով դարձել էր համբավավոր ըմբիշ։ Հետագայում նա դարձել էր ավազակապետ, ավարառու։ Մի օր էլ, երբ Էդնան իր խոզերն էր արածեցնում, հանդիպել էր նրան, որն իսկույն սկսել էր սիրահետել։ Էդնան ճարպիկ կերպով դիմադրել էր մինչև հիմա, բայց Բիլը դեռ տարօրինակ համառությամբ և ավելի մեծ եռանդով շարունակում էր սիրահետել։ «Նա կարող է ամեն րոպե հայտնվել այստեղ», ասաց Էդնան, նայելով Բերտի աչքերին։ Բերտը զգուշությամբ լցրեց իր ատրճանակը և նստեց քոթեջի ամենալավ սենյակում, ու շփոթված և անհամբեր արտահայտությամբ լսելով Բիլի մասին ասվածները, սկսեց մտածել։ Հետո հանկարծ Էդնայի հորաքույրը դողացող ձայնով հայտեց այդ անձնավորության Երևանը. Բիլը իր ավազակախմբի երկու մարդկանց հետ գալիս էր այգու դարպասի միջով. Բերտը կանգնեց, մի կողմ տարավ կանանց և նայեց դուրս. Նրանք նշանավոր դեմքեր էին. Հագել էին տարօրինակ զգեստներ, կարմիր բաճկոններ, սպիտակ սվիտերներ, ֆուտբոլիստի կոշիկներ, գուլպաներ և արտառոց գլխարկներ. Բիլը դրել էր կանացի գլխարկ և եզրերը զարդարել էր կաուբոյական փետուրներով։ Բերտը հառաչեց, պինդ ձգվեց խորը մտածելով, իսկ Էդնան սքանչացած նայում էր նրան։ Կանայք շատ հանդարտ էին։ Բերտը հեռացավ պատուհանի մոտից և դանդաղ դուրս եկավ մուտքով մտահոգ մարդու արտահայտությամբ։ «Էդնա», կանչեց Բերտը, և երբ աղջիկը դուրս եկավ, Բերտը բացեց այգու դարպասի դուռը, ապա շատ պարզ ու հասարակ ձևով և մատնացույց անելով հարցրեց. «Նա է, վստահ ես»։ Եվ իմանալով, որ այդ «նա է», կայծակի արագությամբ կրակեց իր մրցակցի վրա, շեշտակի օրեն գնդակը մխրճելով նրա կուրծքը։ Հետո անմիջապես նա կրակեց Բիլի օգտականի վրա, նրան խփելով գլխից, հետո կրակեց երրորդի վրա և վիրավորեց նրան փախչելիս։ Երրորդը ընկավ, վերցատկեց և շարունակեց փախչել ծիծաղելիորեն կռանալով և բարձրանալով։ Բերտը ատրճանակը ձեռքին կանգնած մտածում էր, անտեսելով իր ետևում գտնվող կանանց։ Մինչև հիմա ամեն ինչ լավ էր ընթացել։ Բերտի համար պարզ դարձավ, որ եթե միանգամից ոտք չդնի քաղաքական հողի վրա, ապա իրեն կկախեն որպես մարդասպանի։ Ուստի առանց մի խոսք ասելու կանանց դուրս եկավ և գնաց գյուղի հասարակական ակումբը, որի առջևով մեկ ժամ առաջ անցել էր Էդնայի մոտ գալիս։ Հետնա դռնից նա մտավ ակումբը և հանդիպեց մի խումբ անծանոթ կոպիտ մարդկանց, որոնք նստել էին գինեսենյակում, խմում էին և կատակով ու միաժամանակ նախանձով խոսում էին ամուսնության և Բիլի սիրային գործերի մասին։ Բերտը, ատրճանակը լցրած և պատրաստ վիճակում պահած, մոտեցավ նրանց և հրավիրեց միանալու, իբր իր ընկերների հետ նոր հիմնադրած, ինչպես ինքն էր անվանում, հսկիչ անձնախումբին, որը ղեկավարում էր ինքը։ «Դա անհրաժեշտություն է այստեղ, և մեզանից ոմանք դրա կարիքը զգում են», հայտարարեց Բերտը։ Նա իրեն ներկայացրեց որպես մի մարդ, որ շատ ընկերներ և բարեկամներ ուներ, չնայած Էդնայից, նրա հորաքրոջից և նրա երկու ազգականներից բացի ոչ ոք չուներ աշխարհում։ Իսկույն ևեթ մի զուսպ վեճ սկսվեց։ Նրանք կարծեցին, թե Բերտը ինչ-որ մի հիմար լուսնոտի մեկն է, որ ընկել այդ ակումբը և մինչև հիմա Բիլի մասին ոչինչ չի լսել։ Նրանք ցանկանում էին, բանակցելով ժամանակ անցկացնել, մինչև Բիլը կգար և նրան կարգի կհրավիրեր։ Այդ ժամանակ ինչ-որ մեկը խոսեց Բիլի մասին։ «Բիլը մահացավ», ասաց Բերտը։ «Հենց որ խփեցի նրան, կարիք չունեք նրա հետ հաշվի նստելու, նա մեռավ, և նրա հետ էլ կարմիր մազերով, շիլ աչքերով մի տղա, Մենք այդ բոլորը կարգի բերեցինք, այլևս ոչ մի բիլ չկա. Ամուսնության և այլ բաների մասին նրա գաղափարները սխալ էին. Հենց նրա նման մարդկանց է հետապնդում մեր հսկի չանձնախումբը, պարզ է.
Այստեղից էլ թափորը սկսվեց. Բիլին անշուք թաղեցին, իսկ Բերտի հսկի չանձնախումբը, որին շարունակեցին այսպես անվանել, անցավ իշխանության գլուխը.
Այստեղ էլ վերջանում է Բերտ Սմոլվեյզի պատմությունը. Մենք նրանք թողնենք իր Էդնայի հետ, դեպքերի հեղեղից հեռու, որպես Վիլդի կաղնուտի և կավահողից կառուցած կալվածքների ապորինի կալվածատեր. Դրանից հետո նրա կյանքը դառնում է գյուղական առօրյա կյանք, խոզերի և հավերի, մանր պահանջների, փոքր խնայողությունների և երեխաների հետ զբաղվելու կյանք. Մինչև նոր կլաֆամը, Բուն Հիլը և ողջ աշխարհը նրա համար դարձան երազից մնացած հետզհետե մարող մի հուշ. Նա երբեք չիմացավ, թե ինչպես էր շարունակվում օդային պատերազմը, կամ երբևէ շարունակվում էր. Միշտ էլ փսփսոցներ էր լսում Լոնդոնի ուղությամբ թռչող և վերադարձող օդանավերի կամ Լոնդոնում կատարված պատահարների մասին. Մեկ կամ երկու անգամ դաշտում աշխատելիս, օդանավերի ստվերներ ընկան Բերտի վրա. Բայց թե որտեղից էին գալիս դրանք, ուր էին գնում, չէր կարող ասել. Ասելու ցանկությունն անգամ մեռել էր սննդի ահավոր պահանջի հանդեպ. Երբեմն գողեր և ավազակներ էին գալիս, երբեմն հիվանդություններ էին տանում անասուններին, երբեմն քաղցն էր սպառնում. Մի անգամ նույնիսկ իր շրջապատում մեծ մտահոգություն առաջ բերեց վայրի շների ոհմակը. Եվ Բերտը օգնեց մարդկանց նրանց ոչնչացնելու գործում. Բերտը նորանոր արկածներ ունեցավ և միշտ էլ հաղթող եղավ. Անակնկալ պատահարները և մահը նորից ու նորից եկան և անցան Էդնայի ու Բերտի կողքով. Իսկ նրանք ապրում էին սիրելով, տանջվելով և երջանկանալով. Էդնան շատ երեխաներ ծնեց, 11 հատ, որոնցից միայն 4-ը զոհ գնացին դառնաղետ դժվարություններին. Նրանք ապրեցին և այնպես բարեկեցիկ ապրեցին, ինչպես բարեկեցիկ հասկացվում էր այդ օրերին. Եվ տարեց տարի ամրացան, արմատներ գցեցին կյանքում։